ligji për regjisat në mënyrë që të jenë në harmoni me ndryshimet që ka pësuar kodi penal në fillim të këtij viti. Me ndryshimet e fundit të kodit penal në shkurt të këtij viti, nocioni i mëhershëm juridik sulm seksual ndaj të miturit 9-14 vjeç është zëvendësuar me veprën e re penale për dhunimi fëmijës 9-15 vjeç. Në këtë drejtim, Rita Beadini e vlerëson rritjen e moshës e personave të abuzuar, ndërkohë që për të problematike mbetet ulja e dënimit.
Që me ndryshimet e fundit, do mos ulja e dënimeve për pedofilet, është një hap mbrapa për shtetin, po. Edhe realisht, në vend që të rriten dënimet të ullet mosha, në krasim atë që është bo që është rrit mosha, në ka dërgu një hap mbrapa, së që definitivisht mendoj që duhet pak më seriozisht të merret çështja e pedofilisë në vendin tonë, sepse është një fenomen shumë i përhapur, nuk lirët mjaftueshëm dhe nuk raportohet mjaftueshëm në institucionet tona.
Do theksuar se organizatat për të drejtat e fëmijëve theksojnë se sfidë mbetet dhe mbrojtja kibernetike e fëmijëve, pasi pedofilët nuk paraqesin vetëm rrezik nga afërsia fizike, por abuzuesit, viktimat i gjuajnë dhe përmes rrjeteve sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Mali i Zi ka së paku 19,000 prona të regjistruara në pronësi të shtetasve rus. Ndonë se vitin e kaluar ka raportuar se u ka kufizuar të drejtat e pronësis 10 rusëve që, si që është thënë, janë të sankcionuar nga perëndimi, ky informacion ka dalë të mos jetë i vërtet. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Për vite me radhë, Mali i Zi ka tërhequr rusë të interesuar që një pjesë të pasurisë të tyre ta investojnë në patundshmëri. Mbështetja Malit të Zi për sanksionet perëndimore kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë nuk duket se i ka penguar ata që të vazhdojnë të blejnë apartamente, vila e ndërtesa të tjera në këtë vend. Sipas të dhënave të vitit 2022 nga administrata e regjistrimit të tokave, shtetasit rus zotrojnë rreth 19,000 prona në Malit të Zi. Ata përfshin edhe oligarkun Oleg Deripaska, i cili është sanksionuar nga perëndimi. Në shumicën e rasteve, përcaktimi pronarëve të vërtet është procesi ndërlikuar, pasi shumë nga asetet mund të jenë në emër të familjarëve ose kompanive, siç është edhe rasti i Deripaskës. Sidoqë që të jetë, në qeshor të vitit 2022, ministri atëhershëm i punëve të brendshme të Malit të Zi, Filip Agjic, është mburur me, siç ka thënë, goditjen e shtetasve të sankcionuar rus që mbanin prona në Malit të Zi. Për 24 prona, administrata e regjistrimit të tokave nxori vendime që kufizojnë disponimin e pronës në Mal të Zi. Ai zbatohet për 34 shtetas rus që janë të sankcionuar, ka thënë Agjic në atë kohë. Ky sukses i supozuar është përfshirë në raportin vjetor të Komisionit Evropian për Malin e Zi, i cili është lëshuar 4 muaj më vonë. Megjithatë, entuziazmi i shprehur nuk ka qenë i justifikuar. Pas qasjes në dokumente zyrtare dhe analizimit të tyre, Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë mësoj se në vend të 34, prona në Mal të Zi i është ngrirë vetëm një shtetasi rus të sankcionuar nga BE-a. 33 të tjerët nuk janë në asnjë listë sankcionesh, por ka rastisur që t'i kenë emrat dhe mbiemrat e atyre që janë. Duke ju përgjigjur pyetjeve të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, administrata e regjistrimit të tokave në Mal të Zi tha se bëhet fjalë për një gabim të paqëllimshëm, kryesisht për shkak të konfuzionit fillestar dhe informacioneve jo të plota. Ministria e Brendshme e Malit të Zi nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për koment. Administrata e regjistrimit të tokave tha në deklaratë se ka ekzaminuar gjithë listën e shtetasve rus, të cilët në atë kohë kanë qenë të sankcionuar nga BE-a, duke e kërkuar përputhje të mundshme me rusët që zotronin pasurinë në Mal të Zi. Në këtë kërkim u gjetën 34 persona, emrat dhe mbiemrat e të cilëve përputhëshin me ata në listën e zezë të BE-s. U morën vendime për të ngrirë qasjen në pronat në Mal të Zi, për shkak të rrezikut të vlerësuar se asetet në fjalë mund të shihen ose të përdoren si kolateral për të siguruar kredi bankare, tha administrata e regjistrimit të tokave. Ines Smirdovic, aktiviste aksionit për të drejtat sociale, njohje që malezeze që mbron qeverisin e mirë, pajson institucionet për gabimin. Është thjesht gabim që t'i ofrohen BE-s informacione që nuk e pasqyrojnë situatën në teren, thot Smirdovic për Radion Evropa e Lirë. Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Shumë palestinez të zhvendosur për fshirë dhe disa pacient janë larguar nga spitali më i madh në Gaz, që është i rrethuar nga forcat izraelite, tha një zyrtar i Kombeve të Bashkuara sot. Afër 650 pacient, 500 punëtorë shëndetësor dhe 2500 persona të zhvendosur vazhdojnë të jenë në ndërtesën e spitalit Shifa, tha Mohamed Zachout, drejtori i spitaleve në Gaz. Kjo sinjalizon se një numër i madh i personave janë larguar gjatë fundjavës, kur zyrtarët shëndetësor në Gaz thanë se afër 1500 pacient së bashku me 1500 punëtorë shëndetësor dhe 15.000 persona të zhvendosur ishin në Shifa. Forcat izraelite dhe luftëtarët e Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë përfshirë në luftime të ashpra jashtë Shifas dhe disa zyrtar spitalor kanë thënë se Shifa është nën rrethim, ndërkaq personat që gjenden brenda janë zënë në mes të zjarrit izraelit. Izraeli ka thënë se ka ofruar korridor të sigurt për ata që duan të largohen. Të paktën 8 luftëtar pro-iranian janë vrarë në sulmet ajrore amerikane në lindje të Siris, tha sot një grup monitorues pasi Washingtoni kreu sulme një ditë më parë si kundër përgjigje të sulmeve ndaj forcave amerikane. Shtetet e Bashkuara kryen sulme në zonat e Majadinit dhe Al-Bukamalit të lidhura me Iranin në Siri si kundër përgjigje pas sulmeve ndaj forcave amerikane, tha dje sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Për herë të tretë në më pak se 3 javë, ushtria amerikane ka shënjestruar lokacione në Siri, që ka thënë se janë të lidhura me Iranin, shtet që mbështet disa grupet armatosura të cilat Washingtoni i fajson për rritjen e numrit të sulmeve ndaj forcave të tij në lindjen e mesme. Pakistani i ka hapur edhe 3 pikalime të tjera kufitare për ta lehtësuar largimin e emigranteve afgan të cilët po dëbohen drejt Afganistanit. Më shumë se 300.000 afgan pa dokumente janë larguar nga Pakistani deri tani pasi qeveria në Islamabad njoftoi muajin e kaluar se më shumë se 1.7 milion të huaj pa dokumente duhet të largohen deri më 1 nëntor ose të përballen me arrestim dhe dëbim. Numri i pikalimeve kufitare është rritur në 5 tani. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.